Ons gaan die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees uit Deuteronomium hoofstuk 17 vanaf vers 14 en dan lees ons tot aan die einde van hoofstuk 18 en in die preek sal ek verduidelik waarom ons vandag na hierdie gedeelte gaan kyk. Deuteronomium 17 vanaf vers 14. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee en dit in besit neem en daarin woon en dan sê ek wil 'n koning oor my aanstel soos al die nasies wat rondom my is. Dan moet jy sekerlik 'n koning oor jou aanstel wat die Here jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers moet jy 'n koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander wat jou broer nie is nie oor jou aanstel nie. Hy mag net nie vir hom baie perde aanskaf nie en hy mag die volk nie na Egipte teruglei om baie perde aan te skaf nie. Aangesien die Here vir julle gesê het, julle mag nooit meer teruggaan op hierdie pad nie. Ook mag hy nie baie vroue aanskaf nie, dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. En dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees deur al die woorde van hierdie wet en hierdie insettinge te hou om dit te doen, sodat sy hart om nie verhef oor sy broers nie en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Die Levitiese priesters, die hele stam van Levi, mag geen deel of erfenis saam met Israel hê nie. Van die vuuroffers van die Here en van sy erfdeel moet hulle eet. En hy mag geen erfdeel hê onder sy broers nie. Die Here is sy erfdeel soos hy hom beloof het. En dit moet die reg van die priesters wees van die kant van die volk, van die wat 'n slagoffer bring of dit 'n bees of 'n stuk klein vees. Hulle moet aan die priester die blad en die twee kakebene en die maag gee. Die eerstelinge van jou koring, jou mos en jou olie en die eerstelinge van die skeersel van jou klein vee moet jy aan hom gee. Want die Here jou God het hom uit al jou stamme uitverkies, dat hy altyd kan staan om te dien in die naam van die Here, hy en sy seuns. En as 'n leviet uit een van jou poorte kom uit die hele Israel waar hy as vreemdeling vertoef, en hy na hartelus kom na die plek wat die Here sal uitkies, dan moet hy dien in die naam van die Here sy God soos al sy broers, die leviete wat daarvoor die aangesig van die Here staan. 'N Gelyke aandeel moet hulle geniet behalwe wat hy verkoop volgens familie besit. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêry, goelery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Of wat met besweringe omgaan of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra of 'n gees wat waarsê of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, luister na goelaars en waarsers. Maar wat jou aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. 'N Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek, na hom moet julle luister. Net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. 'N Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. En die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Maar die profeet wat so vermetel is om 'n woord in my naam te spreek wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of het in die naam van ander gode spreek, die profeet moet sterwe. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek, wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek, jy mag vir hom nie bang wees nie. En dan het ons in besonder Die teksgedeelte vanaf vers 9 tot 22 is maar ons focus, maar in besonder vers 18, een profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal in hulle sê, alles wat ek hom beveel. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, lees asseblief saam met my vraag en antwoord 31 van die Heidelbergse Katechismus. Sondag 12, vraag en antwoord 31. En daar is die vraag, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Net ter verduideliking, Christus is die Griekse weergawe van die Hebreeuwse Messias. Dus in die Oude Testament vind ons Messias, in die Nieuwe Testament Christus, en beide hierdie name beteken gesalfde. En waarom word ons Here Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaakt het. Tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy lichaam verlos het, en met sy voorbinding gedurig deur by die Vader vir ons intree, en tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Dus Christus is ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. Hier het ons wat algemeen bekend staan as Christus se drievoudige amp, profeet, priester en koning. So eer ons hom as die Christus, as die gesalfde. Broers en susters, hierdie drie ampte van ons Here val nie sommer so uit die lug en reguit in die krib in Bethlehem in nie. Nee, ons kan die lyne van al drie hierdie ampte reg deur die Ou Testament met die vinger navolg. Ons vind in die Ou Testament die profetelyn, die koningslyn en die priesterlyn. En dit is belangrik vir ons lees van die skrif, dat ons hierdie lyne sal raak sien. En interessant, al drie hierdie lyne vind ons ook in die omgewing van ons tekst, die gedeelte wat ons saam gelees het. Deuteronomium 17 vanaf vers 14 vertel vir ons van die koningslyn. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, en dit in besit neem en daarin woon, en dan sê, ek wil 'n koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is. En dis precies wat gebeur in 1 Samuel 8 vers 5. Wanneer die oudstes na Samuel toe kom en vir hom sê, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. En hier vind ons die amptelike begin van die menslike koningslyn in Israel. En ons vind wel voorlopers daarvan in Moses en in Josia en die rigters, maar die amptelike koningslyn begin hier. En dan weet ons hoe dit verloop. Ons kry eers koning Saul, en dan David, en daarna Salomo. En daarna, vanweë Salomo se afval en sonde, word die 12 stamme van Israel in 2 opgeskeur. 2 dele, die 10 stammeryk en die 2 stammeryk. In die 10 stammeryk kry ons vervolgens, oor 'n periode van so ongeveer 200 jaar, kry ons 19 konings. Almal goddeloos, totdat die 10 stamme in die jaar 722 voor Christus deur die Assyriërs in ballingskap weggevoer word. 'N belangrike datum om te onthou. 722 voor Christus, die Assyriërs voer die 10 stammeryk in ballingskap. En in die 2 stammeryk kry ons 20 konings. Sommige goddeloos, sommige vroom, maar almal uit die geslag van Dawid. totdat die twee stamme in die jaar 586 voor Christus deur die Babyloniërs in ballingskap weggevoer word. Nog 'n belangrike datum. En na die Babyloniese ballingskap verteenwoordig Seribabel. Ons lees van Seribabel onder andere in die profeet Haggai. Seribabel verteenwoordig die voortgang van die koningslyn van Dawid. Op 'n baie beskeie manier, maar tog. Dis so ietsie van die koningslyn. En ons lees daarvan veral in die boeke Samuel, Konings en Kronieke. En dan in Deuteronomium 18 vers 1 tot 8 vind ons die priesterlyn. Nou hierdie priesterlyn begin natuurlik al vroeër. Onthou wanneer Deuteronomium hom afspeel. Die boek Deuteronomium speel hom af na die 40 jaar rondswerwing deur die woestyn en as die volk op die punt staan op die oor van die Jordaan, om oor te gaan tot in die beloofde land. Dis daar waar die boek Deuteronomium homself afspeel. Maar die priesterlyn begin al reeds vroeër by Hore, waar die Here sy verbond met Israel gesluit het. Daar word Aaron aangewys as die eerste hoëpriester. Jy kan daarvan lees in Exodus 28. En die ander afstammelinge van Levi word aangewys as die priesters en die leviete. En van daardie tyd af speel die priesters en met name die hoëpriesters dwars deur die Ou Testament 'n belangrike rol in die godsdienst van Israel. Vooral by die heiligdom, eers die tabernakel, later die tempel. Dink byvoorbeeld aan die rol van Eli in die tyd van Samuel. Sadok, hoëpriester in die tyd van Dawid en Salomo. Josia, ek het genoem van Seribabel, maar saam met Seribabel was Josia die hoëpriester direk na die ballingskap. En uiteraard Kajafas, in die tyd van ons Here Jesus. Dus dit is die priesterlyn. En dan is daar die profetelyn. Nou wat ek in die komende jaar wil doen, is om ek noem dit maar 'n profete projek aan te pak. 'N poging om die profete beter te leer ken. Immers as ons Here Jesus, ons hoogste profeet en leraar is, soos wat ons bely in vraag en antwoord 31 van die katekismes. Dan is dit uiteraard belangrik dat ons hom as ons hoogste profeet ken, maar dan lyk dit my net so belangrik dat ons die profete lyn ken waaruit hy opgekom het en waarvan hy die vervulling is. En daar die profete lyn begin hier in ons skrifgedeelte. Deuteronomium 18 vers 9 tot 22. Hier lê die oorsprong van die Bybelse profete amp. En in die komende jaar gaan ons hierdie profete amp en die boodskap van die profete probeer uitdelf en ontgin. En ons doen dit sodat ons, onthou vraag en antwoord 31, sodat ons na ons hoogste profeet en leraar kan leer luister, maar ook, vraag na toe 32, volg op 31, waarom word jy 'n Christen genoem, 'n gesalfde, profeet, priester en koning, ook so dat ons kan leer hoe ons profete amp vandag behoort uit te voer. Dus wat in die komende tyd gaan volg, as die Heer aan ons lewe en gesondheid gee, is 'n redelike lywige profete projek. Uiteraard in die eerste plek in die prediking, maar ek hoop om van tyd tot tyd ook ekstra inligting en leesmateriaal in die mededelingsblad te publiseer, sodat u self ook met hierdie deel van die skrif kan gaan werk. Dus ons begin vandag by die begin. Deuteronomium 18 vers 9 tot 22 en die tema vir die preek is die profete amp. Leer aan Godse volk dat hulle godsdienst openbaring is en nie manipulasie nie. Die profete amp leer aan Godse volk dat hulle godsdienst openbaring is en nie manipulasie nie. In Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 vind ons 'n gedeelte wat gaan oor sekere heidense praktyke. Praktyke wat die Here nie onder sy volk wou sien nie. Was vir hom 'n gruwel. Helaas, en ek sê dit sommer aan die begin alreeds, dikwels moes die Here sien dat sy volk wel in hierdie gruwels verval het. En ek sal dit vanuit die profete aantoon. Kom ons kyk kortliks na elkeen van die praktyke wat hier genoem word. Eers is daar die praktyk om kinders, seun of dogter, deur die vuur te laat deurgaan, vers 10. En dit verwys hoogstwaarskynlik na die praktyk onder die heidene om kinders deur verbranding aan die god Moloch te offer. Met die doel om die gode gunstig te stem, om die gode te kry om te doen wat jy graag wil hê hulle moet doen. En hoe verskriklik dit ook al mag klink, maar dit het ook onder Israel voorgekom. Jeremia 7 vers 31. Jy sal sien al die aanhalings is vanuit die profete. Jeremia 7 vers 31 en hulle die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie. In Jesegiel 16 vers 20 en 21. Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir my gebaar het en die aan hulle geoffer om verteer te word. Was het nie genoeg met jou hoererye nie, dat jy my kinders geslag en die oorgegee het, doordat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het? Ook onder Israel het hier die gruwels voorgekom. Die volgende drie terme in vers 10, waarseerij, goelerij en verklaring van voortekens, dui allemaal op verskillende vorms van toekomstvoorspelling. Onder die heidense nasies van daardie tyd het toekomstvoorspelling gebeur deur van verskillende voorwerpe gebruik te maak. Deur byvoorbeeld die posisie van die binnengoed, die derms van 'n dier te ondersoek. Of deur na die refleksie op die water of ander vloeistof te kyk, of deur na die sterre te kyk. Of deur die gedrag van diere dop te hou, kon jy sogenaamd weet wat die toekoms sou bring. Ons sien iets hiervan in Jesegiel 21 vers 21. Die koning van Babel gaan staan waar die paaie uit mekaar loop, by die begin van die twee paaie, om van waar sy ry gebruik te maak. Hy skud die pijle, daar het ons dit, hy skud die pijle, raadpleeg die huisgode, bekyk die lewer. Maar dit is nie slegs die koning van Babel wat hom hiermee besig gehou het nie, lees maar Jesegiel 13 vers 6 en 7, Hulle het nietigheid gesien in leuenagtige waarsêry. Hulle wat daar sê, die Here, Jahwe het gespreek, terwyl die Here hulle nie gestuur het nie. En dan wag hulle op vervulling van die woord. Ook onder Israel het hierdie gruwels voorgekom. Die volgende twee terme in Deuteronomium 18 vers 10, towery en besweringe verwys na verskillende vorms van magie of van die okkulte, waarin die een persoon voordeel oor 'n ander persoon probeer kry deur sekere rituele uit te voer. Jy probeer om 'n ander persoon, jou vyand, onder 'n beswering te plaas en sodoende in jou mag te kry, of jy probeer jouself teen die beswering van 'n ander te beskerm. Daarvan sê die Here in Micha 5 vers 11, verder sal ek uitroei die towerye uit jou hand en jy sal geen goelaars meer hê nie. En Maleagi 3 vers 5, interessant, want Maleagi vind plaas na die ballingskap. Dus selfs na die ballingskap vind ons dit nog. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars. Nogmaals, ook onder Israel het hierdie gruwels voorgekom. En dan is daar die laaste drie begrippe, vers 11, wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg. Al drie hierdie begrippe te make met die raadpleeg van die geesteswêreld. Hier gaan het oor mense wat voorgegee dat hulle in kontak staan met die wêreld van die dooies, en met hulle kan kommunikeer. Luister na Jesaja 8 vers 19. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwen is nie geeste wat waar sê, wat piep en mompel. Moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die lewende die dooies gevra word? Weer eens, ook onder Israël het hierdie gruwels voorgekom. Ja, gemeente, ook onder Israël het hierdie gruwels voorgekom. En dan lees ons in Deuteronomium 18 vers 12. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God, hulle, die heidenasies, voor jou uit. Die heidenasies word uit die land verdryf, vanweë hierdie gruwels. Sou ons dan enigszins verbaas wees, oor die ballingskap van die 10 stammeryk in 722 voor Christus? Of oor die ballingskap van die 2 stammeryk in 586 voor Christus? Israel het die einste gruwelsbedryf wat die Here verbied het, nie een keer nie, nie twee keer nie, maar herhaaldelik. En uiteindelik was die maat van die Here se geduld vol. En met Israel gebeur dan precies wat met die heidenasies gebeur het. Hulle word uit die land verdryf, dis die ballingskap. Laat ons ons daaroor nie verbaas nie. Maar broers en susters, dan stel die Here in vers 15 teenoor hierdie gruwels 'n profeet. In die Hebreeus, net soos in ons vertaling, is dit die heel eerste woord in vers 15, profeet. In Hebreeus, navi. Die Here wil duidelik hier 'n kontras skets teenoor hierdie gruwels van die heidenasies, verse 9 tot 14, gee ek 'n profeet, vers 15 en verder. Nou moet ons oppas, om dadelijk te dink aan ons groot profeet, Jesus Christus. Dit is ongelukkig wat ons vertaling doen, deur in vers 15 en in vers 18, van hierdie profeet, die hom en die hy, met hoofletters te skryf. Is effens misleidend, want dit maak dikwels dat ons oor honderde jare van profete en profesie spring onmiddellik na Jesus Christus. Ja, dit maak dat ons hierdie profete lyn ignoreer. En wat is die probleem hiermee? Wel, om mee te begin dat ons die profete nie meer ken nie. Wie van ons lees nog Esegiel, of Sefanja, of Obadja? Ons Bybels lyk soms nie veel beter as die Gideonse Bybeltjies nie. Psalms, evangelies, briewe van Paulus. Meer as dit lees ons nie regtig nie. En natuurlik weet ons dat Christus uiteindelik die vervulling van die profete ampt en van alle profesie is, ons weet dit. Maar in ons teks gaan dit oor die heilsfeit, oor Godse onbeskryflike genade om aan sy volk profete te gee, teenoor die gruwels van die nasies, stel God die profete amp in. Ja, maar hoe kom dan in die enkelvoud, 'n profeet? Ja, baie duidelik in vers 15, 'n profeet uit jou midde. Duid dit dan nie op Christus nie? Nou, kyk weer bietjie terug na Deuteronomium 17 vers 14. Daar word ook net van 'n koning in die enkelvoud gepraat, maar almal van ons verstaan dat dit na die koningskap as instelling verwys. Wanneer die volk 'n koning wil hê, dan beteken dit hulle 'n monargie, 'n koningskap soek. Nou dieselfde geld hier, die Here gaan 'n profeet gee, maar daarmee saamstel hy die profete amp in. Profesie word 'n instelling as teenvoeter vir die gruwels van die heidene. En hoe is die profete amp 'n teenvoeter vir die gruwels van die heidene? Wel, luister wat sê die Here in ons teks vers 18. En ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Dis die uitstaande kenmerk van die profete. En dis wat hulle onderskei van die gruwels van die heidene. Die woorde wat die profete spreek, kom van die Here af. Dit wat hulle verkondig, kom van bo af. Dit is openbaring. Ons sien dit prachtig elke keer in die profete terugkom. Hosea 1 vers 1, die woord van die Here wat gekom het tot Hosea. Micha 1 vers 1, die woord van die Here wat tot Micha die Morastiet gekom het. Zacharia 1 vers 1, In die 8ste maand in die 2de jaar van Darius het die woord van die Here gekom tot Sagaria, die seun van Beregia, die seun van Ido die profeet. En so kan ons aangaan. Dus die woord van die Here kom tot hierdie manne. En hulle profeteer nie voordat die Here nie met hulle gepraat het nie. Geen profete sonder openbaring nie. Nou dit was byvoorbeeld die situasie toe Samuel nog 'n jong seun was en ons gaan in hierdie reeks nog na Samuel kyk. Wanneer ons in 1 Samuel 3 vers 1 lees en die woord van die Here was skaars in die dae. Die woord van die Here was skaars en net so skaars as die profete. Want hulle spreek net as die woord van die Here kom, maar wanneer die Here se woord wel tot hulle kom, dan kan hulle nie anders as om te spreek nie. Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here, Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? So sê Amos in hoofstuk 3 vers 8 van sy profesie. En Jeremia voel dieselfde gewig wanneer die Here in hoofstuk 1 vers 17 van sy profesie vir hom sê, jy dan, omgord jou heupe, maak jou klaar, sê aan hulle alles wat ek jou beveel. Ja, gemeente, so spreek die Here. Dis die mantra, die slagspreuk, die visitekaartjie, waarmee die profete na hulle gehoor toe gaan. So spreek die Here. En daarom vers 19 van ons skrifgedeelte, wee jou as jy nie na daardie woord luister nie. En die keersy daarvan in vers 20, maak dood enige iemand wat 'n woord in my naam spreek wat ek hom nie beveel het om te spreek nie. Want profesie is openbaring. Die Here, Yahweh, spreek van bo, wee jou as jy nie luister nie en wee jou as jy uit jou beurtheid praat. En dit, broers en susters, is die kontras wat ons in ons skrifgedeelte moet raak sien. Hierin lê vir ons die relevantie van ons teks. Wat die Here in hierdie skrifgedeelte teenoor mekaar plaas, is nie maar net verskillende maniere om 'n boodskap vanaf die gode te kry nie, die een net so geldig soos die ander een. Nee. Wat hier teenoor mekaar geplaas word, is die godsdienste van onder teenoor die enigste godsdienst van bo. Dis die godsdienste waarin die mens sentraal staan teenoor openbaring van God. Want wat gebeur in mens gesentreerde godsdienste, broers en susters? Ons sien dit alles om ons heen. Wat gebeur wanneer enige van hierdie middele gebruik word wat die Here verbied het? In al die middele gaan het ten diepste om manipulasie. Om jou seun of jou dogter deur die vuur te laat gaan. Is manipulasie. Jy gaan tot die uiterste, die walglike uiterste om jou kind te verbrand, net om die gode te laat doen wat jy wil hê hulle moet doen. Waarsery, goelery, verklaring van voortekens, is manipulasie van die gode om die toekoms goed vir jou te laat uitwerk. Jy wil beheer hê oor die toekoms, oor jou toekoms. Toewery en besweringe is manipulasie van die gode om jou in 'n sterker posisie te stel teenoor jou naaste. Jy manipuleer die gode om jou vyand kwaad aan te doen of om die kwaad wat jou vyand jou wil aandoen af te weer. En om die gees van 'n afgestorwene te vra of 'n gees wat waarsê of om die dooies te raadpleeg, dis manipulasie van die gode. Om die gebeure van jou lewe na jou hand te sit. Al hierdie vorms het een ding in gemeen, dis religie. Dis mensgemaakte godsdiens wat van onder af kom. En dan sê die Here, as jy my wil dien, dan gaan jy dit moet doen met openbaring. Dan gaan jy tevrede daarmee moet wees dat ek van bo af, vanuit die hoë hemel, my woorde tot jou spreek. En vergeet dan daarvan om my te wil manipuleer met jou speel godsdienst. Vergeet daarvan om jou lewe te wil reël deur my te manipuleer. Ek openbaar wie ek is, die groot koning, die skepper van alle dinge, die God van die vaders en van die belofte, die redder van Israel. En ek openbaar wie jy is, klein mensie, sondig, gebroken, rebel. vernietiger van alles wat mooi is. Ek openbaar dit vanuit die hemel. En dis wat die profete deur die eeuwe in Israel gedoen het. Hulle het Godse woord geopenbaar. Sy woord oor die verlede, die hede en die toekoms. Israelse geloof was nie religie waardoor die gode gemanipuleer kon word nie. Israelse geloof was openbaring. Soos wat ons aan die einde van die diens uit Psalm 147, ek sien is nie op die bord nie, op Psalm 147 gaan sing, oor Israel het die wonderstraal van waarheidskennis opgegaan, so het hy aan geen volk gedaan. En dis die centrale les, wat die instelling van die profete ons leer gemeente, reg by die aanvang van die profete lijn, wys die Here vir ons godsdiens, is nie een middel in my hande, my klein mensiese hande, waardoor die lewe maakbaar word nie. Godsdiens is nie ek en my ritueeltjies, waardoor ek kan verseker dat my lewe glad verloop, dat geen onheil of siekte my tref nie, dat niemand my kwaad sal aandoen nie, dat my en my gesin se toekoms sonder al te groot teespoed verloop. Die lewe is nie maakbaar deur my rituele en deur my godsdienstige gebruik nie. My godsdienst, my religie is nie die versekeringspolis wat my lewe veilig stel nie. Dis manipulasie. Dis mensgemaak, dis heidens. Die broers en susters in die ware godsdienst lewe ons van Godse openbaring. Ach, het voel so kwesbaar, so onseker, so swak nie waar nie. Moet ons nou daarop bou? Moet ek bou op iets wat my geen versekering gee dat het morgen met my goed sal gaan nie? Dat ek oormorgen nog sal leef? Dat my kinders oor 10 jaar nog in hierdie land een werkende plek het nie? Moet ek tevrede wees met die onsigbare God wat sy profete stuur om my te herinner aan sy dade van die verlede, aan sy gebooie vir vandag en wat oor die toekomst dikwels in vae beelde met my spreek? Dit, broers en susters, is geloof. Geloof is om jou oor te gee aan die God wat homself vanuit die hemel openbaar. Niks wat ons van hom, van onsself of van die wereld weet, het onsself uitgedink nie. Alles wat ons van hom en van onsself en van die wereld weet, is deur hom aan ons bekend gemaak, geopenbaar. Kies daarom. Wil jy jou eie, selfgevormde, selfgemanipuleerde godsdienst hê, waarin jou ritueeltjies vir jou een gevoel van sekerheid gee, waarin jy die klei vir die pottebakker wil sê hoe jy gevorm wil word, of wil jy jouself oorgee in die hande van hom wat homself vanuit die hemel openbaar is, die enigste ware God. Niemand beter wat dit vir ons beskryf as die profeet Jeremia nie. Ek wil dit saam met u lees. Jeremia 10. Wat hy beskryf vir ons hierdie kontras. Jeremia 10. Ons gaan die eerste 16 verse lees. En hoor die beskrywing. Hoor die woord wat die Here oor julle gespreek het, o huis van Israel, het ons het weer, die woord van die Here. So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. En skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietigheid. Want die bome, die bos kap hulle om, die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Dis hoe die heidene afgode maak. Hulle kap een boom om en hulle snij een god uit. Hulle versier het met silver en goud, hulle maak dit vast met spykers en hamers, dat het nie waggel nie. Soos een voelverskrikker in een komkommertuin is hulle, hulle kan nie praat nie. Ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goed doen by hulle nie. Geen een is soos u nie, o Heere. U is groot en die naam is groot in krag. Wie sou u nie vrees nie, o koning van die nasies? Want u kom dit toe, want onder al die wyse manne van die nasies en in hulle hele koninkryk is geen een soos u nie, maar almal saam word hulle dom en dwaas. Die tuchtiging van die nietige afgode, dit is hout. Silver wat plat geslaan is, word uit Tarsus gebring en goud uit Ufas. Die werk van die ambagsmanne van die hande van die goudsmit pers en purperrooi is hulle klere, 'n werk van kunstenaars is hulle allemaal. Maar die Heere is waarlik God. Hy is die lewende God en die ewige koning. Vir sy toren beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder die hemel uit. Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespanne deur sy verstand. As hy sy stem laat hoor, is daar 'n geruis van waters in die hemel, en hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde. Hy maak bliksems vir die reën en laat wind uitgaan uit sy voorraadskure. Elke mens word dom sonder kennis. Elke goudsmit staan beskaamd deur die gesneede beeld, want sy gegote beeld is 'n leuen, en daar is geen gees in hulle nie. Nietige afgode is hulle werk verspotterny, in die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die formeerder van alles, en Israel is die stam van sy erfenis. Here van die leerskare is sy naam. Keuse kan nie duideliker gestel word nie. Kies jy 'n godsdienst van onder? 'N voelverskrikker in 'n komkommertuin? 'N God wat jy moet ronddra omdat hy nie self kan loop nie? Of waag jy dit? En ek sê dit met groot eerbied, want geloof is in daardie opstig oorgawe. Waag jy dit met die lewende God, die ewige koning. Ons lewe in 'n sogenaamde maakbare maatskappy, broers en susters. Vir alles is daar 'n oplossing. Vir amper alle siektes 'n pilletjie. Vir elke probleem kan betaal word, elke gebeurlikheid kan verseker word, totdat die dood ons tref. Totdat die pandemie ons wêreld die mekaar gooi, totdat iets oor ons kom waarvoor daar geen oplossing is nie. Die instelling van die profete amp leer ons om die groot verskil te sien tussen die religies van die wêreld, wat vandag nog net so springlewendig is, en die godsdienst van Israel, manipulasie versus openbaring. Kom ons verbind ons opnuut tot hierdie laaste, tot God se openbaring. En nie lank na Deuteronomium 18, die leer Moses ons in hoofstuk 30, dat jy vir hierdie openbaring nie in die hemel hoef op te klim nie. Jy hoef daarvoor ook nie in die doodryk neer te daal of oor kan die see te vaar om dit te gaan haal nie. Nee, sê Moses, baie na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit, sê Paulus in Romeine 10, wanneer hy hier die eindste woorde uit Deuteronomium 30 aangehaal het, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Geloof in God se woord, sy openbaring. En ja, gemeente, dit voel soos 'n waagstuk, 'n sprong in die duister. En in sekere opsigte is dit wat die geloof is, oorgawe, totale oorgawe. En dit maak ons onseker nie waar nie. Maar die profete wys vir ons, daar is geen rede vir openbaring nie. Want hoewel die ware godsdienst openbaring is, is dit betroubare openbaring. Soos wat jy hoofstuk vir hoofstuk jou pad deur die profete heen werk, kan jy sien, dit is vervul. Daardie is vervul. Hierdie het waar geword. Daardie het gebeur. God is betroubaar. En is die grootste van al sy beloftes het waar geword. Die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. Hy is ons enigste en ons hoogste profeet en leraar. Gemeente, kom ons verbind ons tot so 'n godsdienst. Nie een wat lewe van ritueeltjies en manipulasie, Maar wat lewe van God se openbaring deur sy profete, dis geloof. Dis oorgawe. Dis egte sekerheid. Amen.